dëgjue së të nderuar mirë mëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Berjan Mustafa. Si rëndom të shtunave në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në Kosovë, javën që po lan pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë opozitare shprehen të bindura se marrëveshja e fundit e arritur në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel për asociacionin e komunave me shumicë serbe paraqet hapin e parë ka krijimi i entitetit autonom serb brenda Kosovës. Këtyre shqetësimeve u janë përgjigjur edhe zyrtarë të lartë të qeverisë së Kosovës, sipas të cilëve asociacioni nuk do të ketë kurfar kompetencash ekzekutive. Në vazhdim djekin kronikën e Zia Dingashit.
Me marrëveshjen e fundit ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, Kosova rrezikon të shkojë drejt bosnjëzimit, është thënë në një tryezë që ka organizuar subjekti më i madh opozitar, Lëvizja Vetëvendosje. Në këtë tryezë me temën Kosova pas marrëveshjeve në Bruksel, kanë marrë pjesë edhe përfaqësues të partive tjera opozitare. Kryetari i Lëvizjes së Vetëvendosje, Visari Meri, ka vlerësuar se kjo marrëveshje nënkupton shkrirjen e subjektivitetit të Kosovës dhe fuqizimin e rolit të Serbisë brenda Kosovës, ndërkaq që shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes Glauk Konjuca ka thënë se me këtë marrëveshje Kosova po shkon drejt federalizimit dhe modelit të Bosnjës, ku komunat me shumicë serbe gradualisht fuqizohen deri në arritjen e një autonomie politike territoriale.
Mos harrojmë që edhe Republika Serbe në Bosnjë ka filluar si zajednik, ka filluar si bashkimi komunave sërbe, Serbia përmes popullatës saj, përmes instrumentalizimit popullatës sërbe, e ka ndjek strategjin e krijimit të autonomive teritoriale për popullatën e vetë, të cilat teritori i kontrollon pasaj në përmjet diktatit politik. Kësa kemi parë në Kroaci, janë përpjekur në Kroaci, nuk kanë mundu të bëjnë. Bosnjë ka tentuar në njëjtën mënyrë dhe ja ka arritur të krijojë një entitet shumë fuqishëm.
Në debat është përfshirë më pas edhe Ahmet Isufi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Ai ka thënë se me vetë faktin që qeveria e ka kamufluar sipas tij për mbajtjen e kësaj marrëveshje, duke i dhënë asaj shumë kuptimsi nëse lexohet në të tri gjuhët, në atë shqipe, serbe dhe në gjuhën angleze, tregon se ajo është e dëmshme për interesat e vendit.
Ajo çka është më e rëndësishme është kuptuar se çka ka ndodhur me këtë marrëveshje. Kamuflimi me dy kuptimsi në tri gjuhë në dokumente është mënyra më e mirë për të parë se kemi të bëjmë me një hedhje hi syve të opinionit në Kosovë për ta mashtruar këtë opinion. Nëse është pjesë e kushtetutës e drejta e krijimit asociacioneve në Kosovë, çka ka pas nevojë të bëhet ndonjë marrëveshje përveç se për të zbatuar kushtetutën e Republikës Kosovës brenda territorit të Kosovës.
Me konstatimet e opozitës nuk pajtohen zyrtarë të lartë të qeverisë së Kosovës. Ministrja për dialog Edita Tahiri ka thënë për Radion Evropa e Lirë se marrëveshja për asociacion në komunave me shumicë serbe është në harmoni me kushtetutën dhe se ajo nuk parashë asnjë kompetencë ekzekutive për këtë trup.
Ajo që është me rëndësi të theksohet që asociacioni nuk do të ketë kompetenca ekzekutive, nuk do të jetë niveli i tretë i qeverisjes në Kosovë. Marrëveshja është publike, qytetarët kanë pas rast të lexojnë, të analizojnë. Shumë është e qartë ashtu siç kemi premtu, kjo marrëveshje është në pajtim të plot me kushtetutën e Republikës Kosovës dhe ligjet e saj.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Kosovë më 1 shtator ka filluar viti i ri shkollor. Ky vit ka nisur me një barr më të lehtë fizike për nxënësit, pasi në çdo shkollë është marrë vendim që të vendosen dollap, ku fëmijët mund të lënë librat. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Viti shkollor në Kosovë këtë vit fillon me një risi. Bëhet fjalë për vendimin autoriteteve që të gjitha shkollat tani mban të pajisen me dollap për libra në mënyrë që nxënësit ta kenë qendrën shkollore më të lehtë. Pikërisht për këtë arsye, Radio Evropa e Lirë materialin për fillimin e këtij viti shkollor ja kushton peshës që një qantë shkollore ka. Një fëmijë që vijon shkollimin fillor mban në shpinë çdo ditë një qantë që peshon nga 4 deri në 6 kg. A zëmëngur i zyrtar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në qeverinë e Kosovës, shpjegon vendimin që ka marrë kjo ministri.
Pikërisht për këtë çështje do të thotë Ministria e Arsimit ka nxjerr një udhëzim administrativ i cili parashë rregullimin e raftit, gjithsesi vitrinave në objektet shkollore, me që rast i obligon komunat mbi bazën e këtij udhëzimi administrativ të rregullon këto vitrina shkollore në mënyrë që të shkarkohet çanta e ngarkuar e nxënësve. Ky udhëzim është përgatitur tani këtë muaj, do të thotë dhe drejtorit komunale të arsimit janë të njoftuar me këtë udhëzim.
Rina Sopa është nxënës së klasës së 7 në shkollën fillore Faik Konica në Prishtinë dhe thotë se ka të vështirë ta bart çantën me të gjitha librat në të çdo ditë.
Po i çalon shkollë me pas mundësi.
E ema e Rinës Arta Sopa tregon se këtë vit klasën e parë fillon edhe djali i saj. Për shkak të peshës së rënduar të çantës, zonja Arta çdo ditë të dërgon dhe merr të birin nga shkolla.
Po shumë e rënë është për shkak se më shumë isa bën konta shtëpi ku rrizit shpinës. Ne lëndi ka 2-3 libra mos gabofsha atë. Për shkak të çantës do të më çu të shkolla vet, më lën kit punë kaç, me fëmijë, me dy fëmijë të vogël, djalin klas park, ta dy me veti edhe më çu mos më lën më çu kë çantën në shpinë, sun him punë për shkak që do të më çu fëmijës çantën deri te shkolla dhe çështa.
Në fakt Komuna Prishtinës ka vendosur dollape vetëm për ciklin e olët, por duket se as ato nuk përdoren nga fëmijët për shkak se nuk janë të sistemuara si duhet. Edhe udhëheqës të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës theksojnë nevojën e vendosjes së inventarëve të domosdoshëm nëpër objekte shkollore për vendosjen e teksteve në klasa. Rahman Jashari, kryetari i së bashkut për Radio në Evropa e Lirë, thotë se zgjidhja këtij problemi është kërkuar disa herë nga sindikata.
Ne kemi thënë edhe ne disa herë se duhet bërë ndryshime te plani, programet dhe te kurrikulumi përgjithësi, nga se është e çuditshme pse për një lëndë, sidomos te fëmijët e vegjël, botohen nga 2-3 tekste, dhe fëmia leqe është i ngarkuar me çantën, por nganjëherë është edhe i hutuar me gjithë ato tekste dhe nuk din të gjendet si duhet.
Sipas standardeve të caktuara nga Organizata Botërore Shëndetësisë, ngarkesa fizike të fëmijët nuk guxon të kaloj 10% e peshës trupore të fëmijëve. Pesha mesatare një fëmije në klasën e parë është diku rreth 23 kg. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kompania Pestova në Vushtri, e cila merret me prodhimin e patatës, thotë se ofron kushte të mira për punëtorët sezonal dhe kontrat pune për ta. Kjo përgjigje vjen pasi një raport i Radios Evropa e Lirë, në të cilin pronari kompanisë Pestova ka thënë se të papunët hezitojnë të vjelin patate për kundër pagës prej 450 eurosh, kanë nxitur reagime të shumta nga lexuesit e webfaqes son europaelir.org.